Herra forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta að vísu að fella brott reglugerðir að koma með bandorm í þetta gæti þýtt í raunni hvað sem að væri áhugavert að fá nánar útlistun á hvaða raun tilteknu aðgerðir er í huga. Rafræn stjórnsýsla að sjálfsögðu að finna góða og alveg frábært að það verði auðveldra fyrir fyrirtækið að eiga í samskipti við ríkið og auðvitað held ég að allir getur verið sammála ágæti þess að reyna að fækka vinnustundum og vesinni fyrir fólk. Það algjörlega frábært. En gætum við talað raunverulegar konkrétt aðgerðir til dæmis að lækka kostnað við stofnsetningu fyrirtækja, að minnka lausafjár kröfur að bæta þannig að frumkvöðlar þurfi ekki að endla borga sér markaðslaun ef að þeir eru sjálfur eigendur fyrirtækjana. Er hægt að bæta þetta sameina jafnvel einhverjum samkeppnissjóði? Það er svo margt sem væri hægt að gera til þess að gera allt allan rekstur fyrirtæki miklu auðveldari á Íslandi og það er þörf á því að heyra einhverjar raunverulegar konkrétt hugmyndir hvað það að gera.
Þá svarar hæstvirtur ferðamála og iðnaðar nýsköpunarráðherra öðru sinni.